Ілона Маска номінували на Нобелівську премію миру.
Наше майбутнє в безпеці, тому що є Ілон Маск.
Фейсбук, ви знаєте, взагалі там рожеві поні.
Що буде, якщо Трамп виграє вибори і захоче вийти з НАТО?
Середня заробітна плата в галузі реклама, дизайн і піар менша, ніж в початок кар'єри студенти.
Ти знаєш, Рома, як розшифровується OLX?
Який жах, нас перетворили на лабораторію.
Привіт, Андрій.
Добрий день, Роман.
Вітаємо наших слухачів і глядачів. Ви слухаєте подкаст «Це по роботі», де ми обговорюємо новини на стику IT, бізнесу, маркетингу, звісно, з українським підтекстом.
У мене є цікавинка одна, я буквально там декілька днів тому, вона мене знайшла, а не я її. Коротше, ви пам'ятаєте, ти, Рома, точно пам'ятаєш, ми в минулому випуску говорили про те, що в офісах стає менше людей, і ми ще з тобою сперечалися, чи це через там те, що всі переходять на віддалену роботу, чи це через війну, я казав. Пам'ятаєш, була ця новина, в Києві там проблеми?
Да. Найбільша вакантність офісів в історії.
І, коротше, мене на Ютубі знайшло відео, дуже дивно, що воно мене знайшло, бо я його не шукав, а про те, що відбувається в розвинених у вестернів, що відбувається з цим самим. Значить, це відбувається у всіх. Стають офіси вакантними. І я навіть собі записав, що в Нью-Йорку вакантність офісів рік до року в 23-му.
Не в українському Нью-Йорку, правильно? В американському?
Ні. Саме в американському, який там в Америці, да. Значить, 70% збільшилась вакантність офісів рік до року, 23-й до 22-го. Це я з цього відео дізнався. Але цікаво не це. Цікаво те, що це відео було про те, як борються з такою вакантністю і що взагалі робити. І там розказали про будиночок, який називається, я також записав собі, Omniturm Tower. Він знаходиться у Франкфурті, в Німеччині. Значить, це величезна така будівля в центрі Франкфурту. Вона спочатку будувалася як офісна будівля, але в процесі вони заложили таку ідею, щоб можна було і робити її модульною. І в чому там прикол? Прикол в тому, що в цю будівлю є два входи, два фоє окремі, які не перетинаються. І в будівлі є 8 ліфтів, які працюють. І у кожного ліфта є, як ви знаєте, є такі ліфти, типу дві двері є з одного боку і з іншого боку. Він може і там відкрити двері.
Да.
Кожна людина, яка там працює або живе, або ще щось робить, може собі встановити додаток на телефон, розшарити йому свою цю географічну локацію. І коли людина заходить в цю будівлю, то вже автоматично, поки вона дійде до ліфта, їй вже викликається автоматичний ліфт, і він вже чекає її і буде їхати на той поверх, на який їй потрібно. І в чому глобальна ідея? Ідея в тому, що вони поверхи в цьому будинку зробили трьох типів. Типу, помешкання, там де квартири, офісні приміщення і готельні приміщення. І в них дуже супер легко все це між собою поєднувати. Тобто, коли в них там якісь компанії поїхали і звільнилися місця від офісів, вони, типу, там за тиждень переробили це на готель і здали під готель. Потім там готелів стало забагато, не потрібно було так багато місця, вони зробили ще під оренду, під житло квартири. І прикол і ідея в тому, що люди, якщо ти там просто живеш, в тебе там помешкання, то ти не зустрічаєш там сотні людей, які йдуть на роботу, там п'ють каву.
Тому що різні виходи, різні ліфти.
Да, і то ж саме з готелем. Просто прикольна історія і, як доповнення до тої новини, яку ми про
це говорили. Це все-таки треба при будівництві вже закладати такі можливості, але ідея дійсно прикольна. Робити багатофункціональні простори.
Да. Я думаю, що нас щось таке в майбутньому і очікує, да, тому що такі от багатофункційні модульні штуки.
Прикольно.
І що? І все, в мене по цікавінкам все. У нас є збір, ви знаєте, ви вже донатили, ми дуже вам вдячні. Нам там і дуже такі непогані донати залетіли, це дуже приємно. Бо зараз це банка, ми прям бачимо, що туди залітає, і прикольно за цим спостерігати. Про цей збір розкажу дуже коротко. Ми робимо його разом з платформою «Доповідай», як і завжди. Глобальна ціль – зібрати 5 мільйонів гривень на виготовлення комплексу БПЛА дальньої розвідки «Бунтар-1». І ми приєдналися як тиловики збору. Ми поставили собі ціль, зробили банку на 50 тисяч гривень. Там, як я розумію, багато є окремих людей або команд, або компаній, які роблять свої окремі банки і збирають частину цього збору. Ми збираємо 50 тисяч, як я казав в минулому випуску, у нас там 1000 з чимось підписників на Ютубі. Якщо кожен з вас закине по 50 гривень, то ми дуже швидко все це зберемо. Малих донатів не буває. Будь ласка, закиньте зараз або наприкінці випуску, як хочете, як вам це легше зробити. Ви бачите тут десь QR-код, є посилання прямо на банку під відео.
Цей випуск буде виходити уже після, да? Ми напередодні річниці повномасштабного вторгнення його записуємо, він вийде трошки пізніше. Відмітьте, так би мовити, донатом на БПЛА.
На Збройні Сили, так.
Да. Початок відбувся, можемо переходити до новин, правильно?
Правильно, до нашого улюбленого.
Почнемо сьогодні з дайджесту, тобто з дейайджесту. Ну, коротше, з новини про штучний інтелект. Поїхали. Яка людина, доволі відома, в першій новині у нас про штучний інтелект?
Ну, дай-ка я вгадаю. Ілон Маскович.
Саме так. Просто з першого разу. З першого разу, Андрій, ти дуже...
Улюблений IT Путіна. Да.
Так от, ну я, до речі, не знаю, чому це у нас в дайджесті про новин про штучний інтелект, тому що це не зовсім про штучний інтелект. Але, коротше, Ілона Маска номінували на Нобелівську премію миру як рішучого прихильника свободи слова. Розумієш, да? Маріус Нільсен, член парламенту від Норвезької лібертаріанської партії Прогресу, взагалі партія Прогресу дуже мені подобається, висунув Ілона Маска на Нобелівську премію мира за рішучий захист діалогу, свободи слова і надання можливості висловлювати свої погляди в постійно більш поляризованому світі. Типа Ілон взагалі не вкладається жодним чином в те, щоб цей світ ставав ще більш поляризованим. Використання мережі Starlink для комунікації українських військових та їхню роль у протистоянні з Росією. Ну тут без питань.
Да, питань немає. Зараз... Є інші питання там про те, як відключалися Starlinki на території Криму, як вони з'являються зараз у Росії і працюють у них на Луганській, Донецькій області. Є питання.
Да, да. І, значить, вплив технологічних компаній Маска на розвиток суспільства та розширення знань про Землю і космос. Це, типа, чому його видвинуло на Нобелівську премію. Лауреата Нобелівської премії миру 2024 року обирає Норвезький Нобелівський комітет. Це анонімна група з 5 осіб, призначених парламентом країни. І номінації приймаються від усіх, хто відповідає певним критеріям, включаючи роботу в академічних колах або уряді, а також від минулих лауреатів премії. Ну, коротше, у березні буде шортліст серед номінантів цьогорічного. Ну, там, ну, це не Євробачення, Андрій, там твій голос.
А, на смс-ку не треба відправляти? Чи в дії не можна буде?
Там є такі ще люди, до речі, просто цікаво буде подивитися, за які заслуги їх номінували. Там британський еколог Девід Аттенборо, австралійський активіст Джуліан Ассанж. Ну, Джуліан Ассанж, я думаю, що всі
знають.
Папа Римський, Франциск. Там є Папа Римський теж, Нобелівська премія миру, звісно, дуже багато робить, він, дякуємо. Глава ООН Антоніо Гутієреш, Андрій.
Самий занепокоєний у світі.
Самий занепокоєний, да, просто. Палестинський журналіст Хінд Хударі. Ну, тут,
незнайомий.
Не знаю. Генсек НАТО Єнс Столтенберг теж занепокоєний, але, ну, звісно, набагато менш, ніж Антоніо Гутієреш. Mm-hmm. Президент Колумбії Густаво Петро і, хто би ти подумав, Дональд Трамп.
Вау, просто серйозно?
Розкішний список, блін. І от уяви, да? Типа, виходить, що...
Яким хуйом Дональд Трамп? От то мені цікаво. Це людина, яку я зараз боюся, її приходить до влади, я прям не знаю, як сильно. І наслідків не самої цієї людини, а наслідків, яке вона з собою принесе. І ті заяви, які вона зараз робить. Що там про мир? Типу, я перестану давати гроші, ми вийдемо з НАТО, я скажу Путіну, хай він робить, що хоче, і тоді ми всі будуть платити, типу, європейські країни потрібний відсоток
НАТО. Взагалі, ну, і причому
тут мир?
І він якби зараз не є...
людиною?
Ні, представником уряду. Ніким, коротше. Ну, тобто, він наразі якби кандидат в президенти
Сполучених Штатів і бізнесмен. В партію то входить.
Ладно, коротше, просто все, я взагалі просто дивлюсь на цей список, знаєш, і там, ну, багато запитань.
Немає за кого смс-ку відправляти, да, типу? Ну,
ні,
да.
Ну, мабуть, британський еколог Аттенборо.
За Аттенборо тільки можна було б, да. Ну, там треба ще розбиратися. Я як зараз, коли я там якусь людину десь там зустрічаю в інтернеті відому, яку я там знав або слідкував за нею там 5 років назад, музикант, якийсь там актор ще хтось, я перше, що роблю, це там шукаю його реакцію після 24 лютого, реакція на повномасштабне вторгнення, типу, і потім такий, ага, окей, добре, ти іди далі, а ти іди от, в мене, типу, два варіанти такі є. І тут треба також перевіряти. Я ще хотів сказати, що я, мені здається, навіть в якомусь з епізодів про це вже розказував, що Ілон Маск, я його дуже сильно поважав, і в мене навіть колись в блозі я своєму власному писав пост про те, що, типу, наше майбутнє в безпеці, тому що є Ілон Маск. І мені дуже подобаються люди, які є ця назва, я забув. Ну, коротше, популяризатори науки. Тобто, от є такий, ти точно його знаєш, Ніл Деграс Тайсон, такий чорношкірий чувак, американець, який дуже багато і дуже цікаво розказує про космос. Він сам не є там, мені здається, прям якимось науковцем, а може є, але це неважливо. Він ходить на дуже популярні всякі передачі, він там популярний на Ютубі, в Тіктоці, там десь інше, в інших місцях. От, він дуже цікаво розказує про космос. І мені прям приємно думати, що якісь діти там або і дорослі люди його послухають і зацікавляться чимось таким, прям, ну, те, що за межами нашого розуміння, да, там чорні дири, пульсари, там інші галактики, і таке інше. І от Ілон Маск для мене був такою самою людиною, тобто тою людиною, яка зробила SpaceX. Зрозуміло, ми можемо зараз там розбиратися, що не він зробив, але він spokesperson, ну, типу, говоряча голова компанії SpaceX, яка, типу, пропрацювала всю цю ідею.
Це як казати, що, ну, не головний тренер виграв Лігу чемпіонів, а команда. Ну, типу, зрозуміло.
Ну, да, так, да. Да. І він зробив знову космос цікавим, він зробив його красивим. Люди ставлять собі на ці wallpaper з стартом SpaceX, там, а він зробив там, ну, це, типу, дуже великий прорив.
Да, тому, ну, що після... слухай, ну, електромобілі, хто б що не казав, він дуже суттєво...
Електромобілі, він змінив це. Вони були до цього, але саме Тесла зробила так, що всі такі, типу, о, так електромобіль може бути...
Всі повірили, що вони можуть стати масовими. Так,
да, подивіться на електромобілі до Тесли, подивіться на Nissan Leaf, подивіться на інші. Вони були, ну, просто уродські. От. А те, що стало після Тесли, ті тачки, які зараз є електричні, прям є дуже гарні, дуже кльові. От. Але, ми не забуваємо про це, і ми не забуваємо про те, що він каже останні мінімум 2 роки. На тлі російської агресії, те, що він там хоче,
я просто,
щоб там...
Диви, Андрій, просто бачиш, от така ситуація. По-перше, ну, да, не створюємо собі кумирів, щоб потім не розчаровуватися, тобто скептично відносимося до речей. Друге, знаєш, ну, от ти правильно кажеш, тобто Ілон Маск був такою людиною, яка якби розширює межі усвідомлення, межі можливого.
Тобто розширює, типу,
да. Ну, да, надихає. І от вона,
надихає, да.
Типу, от раз розширила кордони там електромобілів, розширила кордони, тобто космосу, з точки, він став ближчим, тому що, ну, блін, взагалі ракетоносій, який може сідати потім назад, і це типу, суперкрута історія, суперкрута технологія, да. Але також він розширив і межі, ну, єдинства для багатих людей. Тобто, він також, якби, розширив межі того, як можна, ну, зійти з розуму, будучи багатим, і як це, і впливати на багато різних процесів. Тож, ну, коротше, у мене ще просто одна новина про Ілона Маска.
А в мене також є новина про Ілона Маска, на жаль, далі. Так що давай, та, поки що
стверджує, залишимо. Значить, ну, диви, Маск стверджує, що пацієнт з імплантом Neuralink може керувати курсором силою думки. І навіть є відосик, скоріш за все, він зараз навіть з'явиться.
Прикольно. Це ж було вже, можна ще відосик з кучмою вставити, це ж було вже, коли людина керувала, але, ну, типу, силою думки керувала курсором. Але це була якась така величезна, дуже важка система, яка під'єдналася до мозку. А зараз це просто чіп в голові у людини, да, як я розумію, все.
Абсолютно вірно. І, значить,
прикольно.
Що Ілон Маск заявив, що перший пацієнт, якому імплантували мозковий чіп, повністю одужав і, з його слів, може керувати комп'ютерною мишею суто думкою. Маск додав, що зараз Neuralink намагається досягти від пацієнта якомога більшої кількості кліків мишею. Така задача зараз стоїть. Прогрес хороший, каже Ілон. І здається, що пацієнт повністю відновився без будь-яких помітних неврологічних наслідків. Пацієнт може рухати мишкою на екрані, просто думаючи про це. Ну, коротше, це прикольно, я ж кажу, тому що це дуже багато речей.
А чи зможе він грати кіборги в Counter-Strike без миші взагалі? Тобто у нього
причому
будуть
стати чемпіоном, да, розумієш?
Ну так, да, бо це ж найшвидше, там же найголовніше це частота цих кліків і швидкість ейму, я забув, як це називається.
Да. Ну от зараз його навчать клікати швидко і просто. Ще одна новинка, Андрій. OpenAI оновлює GPT-4 Turbo актуальними даними за 2023 рік. Всі ви знаєте, нарешті, що яка була проблема, да, у чату GPT з тим, що якісь сучасні речі йому були недоступні, і відповідно деякі штукою ви були обмежені в тому, що у нього запитати, тому що він вам відповідає, що вибачаєте, у мене там тільки до 2021 року є інфа. От. І зараз компанія OpenAI оголосила про випуск оновленої версії своєї флагманської моделі штучного інтелекту GPT-4, яка тепер включає дані до грудня 2023 року. Запуск нової версії, позначеної як GPT-4, відбувся після того, як CEO Сем Альтман висловив невдоволення старінням даних у попередніх моделях. Оновлена модель обіцяє зменшити випадки лінощів штучного інтелекту, типу коли він каже, вибачайте, і коли система не виконує завдання, як очікувалося. Старіші версії GPT-4 все ще обмежені даними до квітня 2023 року, тоді як безкоштовна версія GPT-3.5 Turbo має інформацію лише до вересня 2021.
Да, це мені здається, що не останню роль зіграла якраз конкуренція, тому що і Copilot від Microsoft, і Gemini від Google, і це я ж забув, як він від Маска, цей від, ну, він твіттерський, який там він цей бот. А вони всі мають доступ до інтернету. Ну, то там, я не знаю, прямий чи там якусь інформацію там дуже нещодавно. Gemini так точно, і Copilot також. Ось, і я думаю, що це не останню зіграло роль в тому, що це з'явилося. Ну, це прикольно, конкуренція працює. Чи це не призведе до якихось поганих наслідків, як завжди ми побачимо. Добре, будемо юзати.
Ну, до речі, тут же, да, йде до конкуренції, це очевидно. Я, до речі, теж тестував, наприклад, таку штуку. Я запитував у Gemini і у ChatGPT прогноз на матч двох команд. І ChatGPT відмовився мені прогнозувати, адже мені зробив доволі актуальний, прикольний прогноз, пояснив, чому так він зробив, коротше, все таке інше. Тож є різні варіанти.
Вчора Gemini тестував, тому що мені прийшов лист від Гугла, що там щось ми там ще оновили, я пішов, подивився, і я спитав у Gemini, ну, англійську мову, я написав, типу, що буде, якщо Трамп виграє вибори і захоче вийти з НАТО? Як ти вважаєш, які наслідки це буде мати? От. І він мені каже, вибори в Сполучених Штатах – це дуже складна тема, тому краще погугліть, ніж я вам буду щось відповідати. А я йому кажу, just imagine. Ну, типу, просто уяви, що так буде. Він такий, окей, ну, ось що буде. І мені розписав всю інформацію. От. Тому, ну, прикольно, мені подобається, що можна
і що, так. І що, Андрій, ну, які наслідки він почав?
Він каже, що дуже складні, але дуже погані. Якщо так. Ну, типу, наслідки. Я ж його спитав саме не просто, якщо Трамп стане президентом, а якщо Трамп стане президентом і вийде з НАТО.
І вийде з НАТО, так.
Да, і він саме про це казав, типу, що це будуть погані наслідки, збільшення там виробництва зброї, а Росія, скоріш за все, буде мати перевагу дуже сильно і таке інше. І Китай також. Нічого хорошого, коротше, не буде. От.
Ще одна новинка в нашому DI-жесті. Reddit. Відома дуже платформа в Америці, для тих, хто не знає, це... Я навіть не знаю, а з чим порівняти це. Ну, типу, це платформа, на якій є багато... Це як великий форум.
контент.
Да, це як великий форум.
В Рунеті була така штука, як Dirty, як Лепрозорій. Ну, російські ці були штуки.
Я би не сказав, що це щось подібне.
Ні, ну це копія Reddit була. Вони брали Reddit як модель.
Коротше, да, ну це по суті форум, тобто там є гілки. Коротше, це дуже популярний, дуже-дуже найпопулярніший форум в світі.
І там можна знайти відповіді на будь-яке запитання, якщо що, в принципі.
Да. Так от, компанія Reddit уклала угоду з Google про ліцензування шиї контенту. Ця угода дозволяє використовувати контент, створений користувачами, для тренування штучного інтелекту. Згідно з угодою, Reddit надасть доступ до своєї платформи контенту для тренування штучного інтелекту компанії-партнера, яка це Google, відповідно. Спочатку не знали, що це за компанія, зараз вже дізналися. Це оцінюється як річна угода на суму близько 60 мільйонів доларів. Тобто, уявіть собі...
Ага, ну це ж невеликі гроші порівняно. Слухай, а мені цікаво.
Ну, просто за навчання, знаєш, мені здається, що це ну, доволі...
Ні, ну вони типу дають дозвіл використання свого контенту. Мені цікаво, коли я публікую текст на Reddit, там, я думаю, що в угоді десь в User Agreement є про те, що цей текст стає власністю Reddit. Тому що,
скоріш за все,
то...
там написано, пояснюється, що в контексті зростаючої кількості судових справ щодо прав на власність ці компанії шукають законні способи використання контенту. Також згадується, що інші технологічні гіганти, зокрема Apple, розглядатимуть можливість укладення багаторічних угод з великими новинними компаніями, що може призвести до більш великих сум.
Цікаво.
Варто відзначити, що дохід Reddit за 2023 рік зріс на 20% і склав понад 800 мільйонів доларів. Хоча це не досягнення все одно поставленої мети компанії в 1 мільярд. Угода про тренування штучного інтелекту на контенті Reddit може сприяти підвищенню інтересу інвесторів та підвищити оцінки компанії, яка планує вийти на IPO, коротше, тобто заліститися на біржі.
Мені
ну, цікаво.
Мені цікаво, що є така, ну всі знають, всі бачили, коли ти якийсь запит в Google кидаєш, він видає тобі відповідь на цей запит. Не на всі, але на більшість. Прям текстом в пошуковому цьому, під пошуковим запитом. Тобто він бере на його розуміння конкретний якийсь текст, і прям, щоб ти нікуди не міг не переходити ти одразу, ти залишаєшся в Гуглі. Тоді власники сайтів були дуже сильно проти, особливо такі, як той самий Reddit, тобто власники контентних ресурсів, які заробляють на пошуковому трафіку. Тому що люди, ну зрозуміло, да, шукають...
Не переходять якусь... з Гугла, просто вони просто не переходять на сайти. А при цьому інформація береться саме з цих сайтів.
Да. От. І навіть була там акція, якісь там великі контентні американські, ну, англомовні ресурси, вони блокували пошуковик Гугла в Robots.txt, закривали його для того, щоб не мати цей, ну, не давати ці сніпети. Але, ну, це тупа якась була там спроба, тому що, ну, окей, вони просто втратили пошуковий трафік. От. А, коротше, і тут цікаво, що за це ніхто нічого не платив. Ну, тобто, Google не платив за те, що він просто взяв і привластив таким чином інформацію з цих ресурсів, яку він там сам проіндексував. А для того, щоб штучний інтелект, можна сказати, зробив те саме, тому що він буде під конкретні запити шукати найкрутіші відповіді, найправильніші. Тобто це, ну, якби те саме. От, тут вони за це хочуть заплатити гроші, щоб якось це зафіксувати. Ну, цікаво, цікаво. Подивимось, що буде далі. Мабуть, це буде ще один такий спосіб заробітку, коли якісь контентні ресурси будуть закриті, але вони будуть продавати user stories всякі гігантам, які будуть на цьому навчати своїх роботів, щоб ті краще розуміли, як людей перемагати.
Допомагати людям, Андрій.
А я що сказав? Ну, да, да. Перемагати.
Так, і остання новина у мене в сьогоднішньому Day Digest'і. Google призупиняє здатність Gemini генерувати зображення людей штучним інтелектом.
А що трапилось?
Після, ну, диви, помилок різноманітності.
Помилки різноманітності.
Підозрюєш, да? Підозрюєш,
мої улюблені.
Да, помилки різноманітності. Значить, компанія Google просить вибачення за недоліки в її інструменті штучного інтелекту Gemini AI. який призначений для створення зображень. Ну, не тільки зображень. Значить, Google перепрошує за те, що деякі зображення, створені за допомогою Gemini, містять неточності, зокрема у відтворенні кольору шкіри та расових характеристик історичних персонажів. Gemini, розроблений Google, був призупинений у можливості генерувати зображення людей через виявлені неточності. Це породило теорії змови, коротше, бла-бла-бла. Деякі користувачі спробували викликати штучний інтелект на створення зображень історичних постатей і отримали результати, які не відповідають дійсності. Наприклад, запит зображення сенатора з Сполучених Штатів з 1800-х років повернув зображення, на яких були чорношкірі та індіанські жінки, попри історичний контекст. Це викликало обурення і вказувало на те, що Gemini може спричиняти перекручення історії та приховувати расову та гендерну дискримінацію. Хоча насправді очевидно, що навпаки, вони таким чином намагалися не потрапити в постійні скандали з приводу різноманіття. Ви ж знаєте, що в серіалах, фільмах, в кіно повинні бути всі представлені раси. Ви знаєте, це правило, там це вже закон. І так далі. І, скоріш за все, ну там були ще історії, там 10 разів видавало там щось типу зображення священника, і 10 разів видавало чорношкірого священника. Коротше, типа жодного разу не видало.
Ну, дивись, в мене є така мала мікроісторія. Я дивився якийсь серіал на якомусь сайті, де безкоштовно можна дивитися серіали. Такі існують. От. І там коментарі є, а це моя улюблена guilty pleasure, це читати ці коментарі там під фільмами та серіалами. Ось, і там людина пише, типу, я не буду дивитися це гімно, там забагато китайців чи азіатів, я не пам'ятаю. Типу, повісточка, знову повісточка, забагато азіатів. І йому другий відповідає, так їх і в світі, типу, більшість. Ну, типу, чувак,
ну, да.
В чому питання? І, ну, якби, це нормально, це окей, це треба просто визнати. Ми живемо там, навколо нас більшою частиною білі люди, да? І ті, хто нас слухають, також більшою частиною такі є. Але це не значить, що всі такі, це не значить, що там, ну, типу, світ є такий.
Тут же ж питання такий в історичному контексті, да?
Тобто, да, зрозуміло, просто зрозуміло. Це цікаво, але, ну, ти що, ну, типу, що, не буває чорношкірих священників?
Мене більше навпаки, мене більше бентежить. Є технологія. І от вона працює якось, і люди починають бути невдоволеними, ну, якимись через свої забаганки, через свої переконання. Тобто це чисто така психологічна, не знаю, чи
тобто
коротше,
проблема
чи політична
людей, а не проблема
культура.
Технології.
Да. І відповідно через це в штучному інтелекті постійно з'являються, ну тобто в моделях різних великих компаній, постійно з'являються оці докруточки, прикруточки, які вони вставляють для того, щоб не ображати умовно, чувств віруючих, коротше. Тобто постійно з'являються оці надбудови в моделі, які обмежують її в роботі. І насправді це виглядає, ну, трошки, як знаєш, коли люди похилого віку обговорюють, що не треба носити короткі спідниці дівчатам.
100%. Не можна слухати всіх, тому що всі, якщо ти будеш слухати всіх, то і, ну, типу, і вийде у тебе якась херня, а не цей. Ну,
да,
блін.
Ну, подивимось.
Я мав надію, що типу штучний інтелект такий збере всю інформацію з усього світу і буде давати коректні відповіді. А виявляється, це неможливо. Він буде давати ті відповіді, які від нього очікують, скоріш за все.
Саме так.
Він не буде. Я ще можна, я тут просто
до речі, згадав. Це насправді просто ще це те, що вимушені робити великі компанії саме. Коли вони, в принципі, вже є, з'являться там відкриті моделі, і будуть там масові якісь відкриті моделі, які серйозні результати показують. Зрозуміло, що вони будуть все одно слабше, скоріш за все, ніж у гігантів технологічних, але тим не менше. То, відповідно, там з'явиться, ну, там буде менше цензури, менше всього, коротше, такого.
Побачимо, як воно буде. Ми, маю надію, що до цього доживемо. Я ще наприкінці дайджесту можна ще одну таку ідею закину. Вона мені сьогодні вночі прийшла в голову. Коротше, вийшов. Я люблю дивитись підпільний стендап, мені здається, ти також. От, і мені дуже подобається, у них є цей кіноклуб. От там він нещодавно вийшов, буквально може вчора й вийшов. Про фільм «Троя», якщо пам'ятаєте, з Бредом Пітом, дуже старий фільм. От, і вони там про нього розповідали, і я таки згадав цей фільм.
Гектар!
Да. І я про що подумав? Да. Я такий, типу, це все відбувається 3200, здається, років назад. Тобто, це за багато років тому назад. Я такий, які в мене, коротше, були думки, просто поділюся. Там вони їздять на колісницях цих, і коні їх возять, коротше, на конях вони їздять всі. І аж до 19 століття люди продовжували їздити на лошадях. Ну, типу, це 3000 років мінімум, да?
Ну, я би сказав, навіть до 20-го століття вони їздили.
Ну, масово. Тобто там ще більше. Ну, це не так важливо. А потім я так і думаю, а звідки взагалі там відомо, як вони там спілкувалися в цій Трої, як вони там щось, не знаю, одягалися. Ну, зрозуміло, що є там археологічні знаходки якісь, є там, забув, як його звати, хто написав цей Трою, Одіссею, неважливо.
Гомер.
Хто там написав, то Гомер. Точно.
Гомер,
Є, типу, тексти, але все одно, це, типу, таке. І насправді я таки подумав, що перші зйомки на камери, вони, це кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, тобто, коли ти можеш просто, типу, подивитися, як виглядав світ там 100 років тому назад. І я такий, кльово, тобто, десь там з кінця 19-го, початку 20-го століття вже документується все, що відбувається. Тобто, можна реально побачити, як люди одягалися, спілкувалися, ходили, на чому їздили, де жили. І зараз це також є. А потім я подумав, що з виходом штучно-інтелектуальних моделей, те, що ми в минулому випуску говорили про Аліша Кіс і те, як там заблюрюють і змінюють, якщо там є якась проблема, то змінюється в ефірі. То виходить, що цей час вже закінчився. Тобто є відео там з кінця 19-го, початку 20-го століття і десь до приблизно там 2020-х років, яким можна буде довіряти в майбутньому. А потім всі відео, які будуть, вони будуть прогнані через якісь фільтри, через штучні інтелектуальні моделі, нейромережі, на оброблені монтажерами і так далі, і так далі. І вони не будуть відображати реальної ситуації, яка відбувається. Тобто ми з вами знаходимося наприкінці епохи документалізації того, як насправді живе людство.
Неймовірно.
Така думка прийшла мені в голову.
І може на початку епохи, де в кінці...
Ядерний апокаліпсис?
Або повстання машин, коротше, ви зрозуміли.
Або спочатку одне, а потім інше, так. Да. Угу.
Такий сьогодні Day Digest. В принципі, думаю, що можемо закінчувати, переходити до інших новин.
Дайджест почався з Ілона Маска, тепер і новини в нас також з Ілона Маска, бо в мене новина про Твіттер. Ми домовились, що ми тут не кажемо про цю нову назву хрестик, ми називаємо речі своїми іменами. Значить, Супербоул, в минулому випуску багато про нього говорили, найбільша подія у світі маркетингу, у світі реклами, можна сказати, в плані того, що це подія, яку дивляться дуже багато людей, і там дуже дорога реклама. Відбулася. І Маск повідомив, що в Твіттері була рекордна кількість там переглядів, кліків по рекламі під час Супербоулу. Mm-hmm. Тобто, в нього ж проблеми, ви пам'ятаєте, да? Він там сказав цьому Бобу Айгеру, здається, з Дісней, типу, go fuck yourself, типу, за те, що той там прибрав в нього рекламу. І в нього є проблеми.
Насправді, це чекай, там же ж, багато відомих американських компаній після проблем з тим, що Twitter транслює, що в Twitter транслюється, і відповідно біля чого показується реклама цих брендів, відмовилися від реклами там, тому що є таке розуміння, такий показник, як бренд сейфті. Тобто, від собі, коротше, там ви гортаєте коли стрічку, то у вас одна новина. Це про там, не знаю, там, наприклад, бомбардування Гази чи бомбардування України з зрозуміло якими кадрами. А наступна це реклама нового мультику від студії Disney для дітей. І відповідно Twitter ніяк з цим не боровся. Ну тобто, він взагалі всі інші соцмережі з цим працюють, і вони спеціально Фейсбук, ви знаєте, взагалі там рожеві поні, тільки тому, що дуже він трепетно відноситься до грошей рекламодавців. А от Ілон якби вирішив, що типу, та, ідіть
коротше. Ну так, він типу самий крутий, він знає краще за інших, свобода для всіх, Трамп, Такер Карлсон.
І тут такий він типу заявляє, що фу, та ти що, типа, я всіх послав, і я був правий, тому що реклами, там дуже багато кліків, коротше, да, я правильно зрозумів?
Тобто він, він опублікував прес-реліз і сказав, ну, по-перше, цей супербоул був самим значним суперболом з усіх, тобто його дивилася найбільша кількість людей, і от Рома розказував в минулому випуску, що тільки висадку на місяць дивилися більше людей в історії людства. От, а Маск сказав, що 10 мільярдів показів і більше 1 мільярда переглядів відео рекламних було у це субота та неділя під час супербоулу. Тобто це типу супер-мега-кльова платформа для рекламодавців, тому що багато людей активно там дивляться якусь рекламу. Однак, однак. Схоже, що значна частина цього трафіку в Твіттері може бути фальшивою. Згідно з даними, які надала компанія CHEQ, не називайте так свою компанію, будь ласка, це провідна фірма з кібербезпеки в Сполучених Штатах Америки. Вона надала цю інформацію Mashable. Займається ця фірма, окрім іншого, тим, що вона відсліжує ботів і фейкові акаунти, фейкових користувачів. Значить, за даними фірми CHEQ, я вас благаю не називати так свою компанію ще раз, 75% трафіку на сайти його рекламних клієнтів протягом цих вихідних були фейковими.
Твіттеру саме, да? Правильно?
Да. Тобто, ну, власне, з Твіттеру на сайти рекламодавців.
75% трафіку, я правильно
розумію? Да, 3 з 4 переходів – це нереальні люди.
От, чудово. Тобто, ну, і за це було, звісно, компаніями заплачено. Тобто, ви розумієте?
Звичайно, звичайно. Значить, ці дані були зібрані від 15 тисяч клієнтів CHEQ, і я продовжую наполягати, щоб ніхто так не називав свої компанії, а проаналізували вони 144 тисячі відвідувань. Тобто, ну, тут також треба розуміти, да, Маск каже про мільярд трафіку.
Ну, вони проаналізували 144 тисячі. 144, ну, слухай, да, по статистичній там достовірності є вірогідність, що цього більш ніж достатньо для того, щоб стверджувати, що це можна екстраполювати на інші, на показники інших клієнтів, до даних яких у них не було доступу. Да. Тим більше, тут що, Андрій, ну це ж типа на 10%. 75% – це...
Це 3 з 4, да, це дуже багато. Це дуже багато. А є ще маленька інфа від Guardian, знаєте, така газетка є. А значить, власник малого бізнесу Джин Маркс поділився результатами своєї рекламної кампанії в Твіттері з Guardian. А він витратив на рекламу $50. І за ці $50 аналітика Твіттеру показала, що його сайт отримав 350 кліків з приблизно 29 тисяч переглядів. Ну, тобто, 29 000 переглядів, 350 кліків на його сайт. Однак, згідно з даними Google Analytics...
CTR слабенький.
Слабенький, але є $50. Згідно з даними Google Analytics, Twitter не був джерелом жодного з фактичного трафіку, отриманого його сайтом за цей період часу. Ви, мабуть, знаєте, що як працює Google Analytics. Він завантажується не першим під час, ну, тобто це як ви там налаштуєте, але може бути таке, що ви крутите рекламу на Фейсбуці, наприклад, на свій сайт, і бачите, Facebook показує там 100 кліків, а Google Analytics показує там 70 кліків. Це означає, що з Фейсбуку 30 людей перейшли на ваш сайт, але вони не дочекалися там його завантаження і закрили, скоріш за все. От. Або в них там може ще якийсь там контент-блокер стояти, до речі. Ну, коротше, правда, десь там посередині. Але коли нуль з 350, то це, ну, може бути якийсь там також підтвердження того, що щось там відбувається не дуже правильне. І останнє. За даними CHEQ, ну, ви знаєте, да, що не треба так робити. Щодо Facebook, Instagram та TikTok, з точки зору фальшивого трафіку, жодна інша платформа не наблизилася до 75% твіттерських по цьому показнику. З понад 40 мільйонів відвідувань з TikTok фейковими є приблизно 3%, 2,5%. Ну, супер показник. Facebook зареєстрував 8 1.1 мільйона відвідувань, і 2% з них були класифіковані як неавтентичні. З Інстаграма лише 0.73% відвідувань були фейковими.
Коротше, не рекламуйтесь в Твіттері, виходить, що...
Не підтримуйте що... людину, яка підтримує наших ворогів, давайте так, ще й ось. Але, ну, я думаю, що для нас це не суперрелевантно.
Це просто неймовірно. Це дуже серйозна історія. Взагалі, зараз... Ну, з цим є проблеми, тобто всі розуміють, що взагалі, я не пам'ятаю, є дослідження, які кажуть, що умовно там наразі більше половини вже інтернет-трафіку, от просто в цілому, складають не справжні користувачі,
а різноманітні
боти. Це просто загального трафіку світового в мережі. І це реально стає проблемою, тому що, по суті, ну, ви вимушені довіряти тому, що вам кажуть володарі цих даних. Тобто, розумієш, коли ти приходиш в Google, наприклад, і хочеш купити рекламу, то тобі кажуть, що вона коштує стільки на рівні аукціону. Тобі кажуть, ще у них там є оці там, складні моделі обчислювання, як це вони це називають, зараз атрибуція на основі даних.
Ага.
І вони повністю контролюють ці дані, і насправді ви просто вимушені, ну, їм довіряти. Тобто у вас немає іншого виходу, окрім
або не
просто...
користуватися послугами.
Або не користуватися да, рекламою, ну, і відповідно не вести бізнес. Бо без реклами навряд щось вдасться хороше. Я просто, якщо ще за це заплатили, тобто ви розумієте, це втрачені кошти. Я не пам'ятаю великих позовів, великих судових справ з приводу от якраз того, щоб рекламодавці подавали на постачальників трафіку великих, подавали до суду. Ну, і як ми бачимо просто, що насправді там от великі постачальники, такі як Facebook, Instagram і TikTok, дуже сильно слідкують за цим. Тобто у них реально є багато фільтрів, які допомагають їм обмежувати цей трафік, і вони якось...
Я думаю, що просто ніхто собі не дозволяв такої наглості, як це зробив зараз Twitter, і якщо це далі там дійде до якихось компаній, які насправді там проаналізують свій отриманий трафік, то цілком можливо, що ми отримаємо такий цікавий позов до Маска, ну, до Твіттера. І бачать, ну... Коли я бачу модель управління Маска останні роки, там на прикладі того ж самого Твіттера, я цілком вірю в те, що він просто такий подумав і сказав: а давайте покажемо там, додайте нулік, там, я не знаю, десь.
Ну так, да, яка різниця, ну, все одно.
Да. От, і все. Тобто це було таке рішення, типу, вони вважають, що в мене там немає реклами, я всім покажу, що вона є. Це як він там робив з акціями Тесли, обвалював їх, підіймав, як він робив там з придбанням Твіттеру і таке інше. Коротше, ну, неприємна штука. Аналізуйте дані.
Тут ще питання, до речі, я не знаю, якщо серед наших користувачів, тому що насправді в Україні дуже мало компаній, вони є, великі e-commerce, наприклад, там проекти, у яких дуже великі інвестиції саме в онлайн-трафік і, відповідно, в рекламу, то у них, ну, їм стає актуальним якраз ця історія з тим, щоб відстежувати, наскільки трафік, який вони отримують, реальний. Тобто, наскільки це реальні користувачі. Особливо це стосується моментів, коли працюють з партнерськими мережами, тобто вебмайстри.
Чому? Це для всіх, це навіть для маленьких компаній, у яких обмежені бюджети, вони також хочуть розуміти, що кожний там, за кого вони заплатили.
Ні, хочуть то хочуть, там просто це не вартує дешево. Ну, тобто, ти можеш довіряти Google Аналітиці просто, і все. І, типу, Google Аналітика тобі каже щось. Але глобально... Для того, щоб по-справжньому це перевіряти, треба окремі ставити лічильники, наймати людей, які в цьому розбираються і так далі. Так от я просто про що кажу, що якщо серед вас, серед наших слухачів або у вас є знайомі, які якраз розбираються в тому, як працюють системи визначення, чи трафік реальний, чи ні, можливо, хтось серед наших слухачів таких є, напишіть, будь ласка, нам. Нам би було, мені здається, дуже цікаво. Ну, мені б точно було цікаво поспілкуватися.
Так, я думаю, що це дуже просто аналізується за часом перебування на сайті, за глибиною перегляду, за...
Ну, Андрій, такими... ну це ж... Це дуже прості метрики, про які ти кажеш.
Я думаю, що це когортами розділяється, дивляться по канально, і з цього робиться висновок. Ну, мені було б реально цікаво почути, якщо в кого є кейс.
Це фіксується, це просто... Да, це прості метрики, і зараз все-таки технології вже крокують набагато далі, ніж, що тобі заважає емулювати дані, емулювати дії.
Та тому, що я думаю, людини. Що Ілон Маск нічого не емулював. Я думаю, що він просто додав нулік у свій цей, в репорти і все. Тому я так не думаю. Може бути. Цікаво було б, якщо хтось в цьому розбирається.
Поїхали далі. Значить, OLX. Ви знаєте, що, ви всі знаєте, що таке OLX, звісно. Також ви, мабуть, знаєте, що у OLX є такий розділ популярний доволі такий, який називається OLX робота. Тобто OLX не там декілька років тому вирішив, що він буде інвестувати в цей напрямок, і відповідно вони також є платформою, на якій можна розмістити оголошення, що ти шукаєш людину. І відповідно це вже якби розділ, вона вже в тому числі на ринку якраз платформ, які, HR-платформ.
А так ти, знаєш, Рома, як розшифровується OLX?
Я не знаю, до речі, Андрій.
Online Exchange. Online Exchange. Ось вам цікава інформація. Тепер ви знаєте.
Просто неймовірно. Просто неймовірно. Дуже цікаво. Так от, Андрій, сервіс OLX робота провів внутрішню аналітику про те, і показав її на люди, про те, у яких галузях спостерігається найвища конкуренція серед шукачів, та на яку зарплату там можна розраховувати.
Найвища конкуренція – це типу найбільше.
Що таке найвища конкуренція? Тобто, як вони це вираховували? Угу. Дивіться. Припустимо, ви розміщуєте вакансію якусь, яка є у вас. І є якась кількість відгуків на цю вакансію. От чим більше в середньому відгуків на вакансію, тим вища конкуренція. От так вона рахувала.
Mm-hmm. Да, окей. Розумію.
От, і відповідно, найвища конкуренція на платформі зафіксована у галузі будівництво та облицювальні роботи, де на одне оголошення в середньому припадає 60 відгуків. Середня заробітна плата становить 26 858 гривень. Коротше, 27 mm-hmm. тисяч фактично. Так от, Що цікаво, наприклад, в цьому першому місці, від людей, з якими я спілкуюся з приводу того, хто там робить ремонти, хто там займається будівництвом, вони кажуть, що насправді серйозні проблеми з тим, щоб знайти людей, які мають фах і, працюють на будівництві. Тому що зрозуміло, чому. По-перше, дуже багато чоловіків
в ЗСУ.
Здебільшого це чоловічі спеціальності, хоча не тільки, звісно, що і жінки працюють на будівництві, але ми розуміємо, що здебільшого це фізична робота. В принципі, так сталося, що там все-таки чоловіків набагато більше. Да. І дійсно дуже багато людей, чоловіків служить зараз. Також багато людей виїхало. При цьому будівництво, тобто ви розумієте, що через зрозуміло кого дуже багато є об'єктів, які треба відновлювати,
ремонтувати,
і дуже великі вливання, в тому числі від наших партнерів і, звісно, наших податків іде на це. Де навіть просто уявіть собі, що кожному, наприклад, дитячому садку або школі треба було зробити бомбосховище. Фактично. І для того, щоб мати можливість надавати свої послуги. І, відповідно, таких робіт треба було, це тільки про садочки і школи. Ми кажемо, і це навіть не поновлювані роботи, а просто там зробити бомбосховище, тобто якось відремонтувати там підвальні приміщення для того, щоб вони могли стати цими самими сховищами. І таких речей дуже-дуже багато. Да? І плюс відновлюються будівництво. Як мінімум, там, якщо ви поїдете в Київ, в Одесу, навіть в великих містах, у Львові так взагалі там бум просто будівельний, то, в принципі, будівництво, мабуть, не наздогнало ще тих темпів, які були до повномасштабного вторгнення, але вже не так, щоб прям далеко від цього. Тому дуже дивно, що конкуренція, тобто, а тут же виявляється, що 60 відгуків, тобто багато пошукачів відгукуються на вакансії. Це, ніби свідчить про те, що пошукувачів більше, ніж вакансій, да. І це викликає, у мене, наприклад, викликало подив. Друге місце за кількістю відгуків на вакансію посідає категорія початок кар'єри студенти. Тут все як завжди. На одне оголошення припадає 57 відгуків, середня пропонована заробітна плата становить фактично 18 тисяч гривень, трошки менше.
Початок кар'єри – це, будь-яка робота, де потрібна людина без досвіду?
Да. І третє місце посідає галузь реклама, дизайн та піар, де 40 відгуків на одне оголошення. Середня заробітна плата у цій сфері 15-100. Тобто, за даними Оликса, середня заробітна плата в галузі реклама, дизайн і піар менша, ніж в початок кар'єри студенти.
Я думаю, що ну, в мене тут є і питання, і якби висновок якийсь мій власний. А з мого досвіду, великого досвіду з пошуку людей в IT-галузі, не тільки в NetPeak, і в моїх клієнтів на консалтингу, ніхто ніколи не користувався OLX-роботою для цього. Тобто є профільні ресурси, там Dow, Джинні, на яких розміщуються об'яви про пошук. Вони розміщуються на власних сайтах, звичайно.
Реклама, дизайн і піар – це не айтішка.
Так, почекай. Ну, да. От. І ну, є ще Work, який, я думаю, що якраз от Work.ua, він більш такий, там є все. Тому ці дані від OLX, там треба не допускати цю, як вона, помилку вижившого, тому що вона тут може бути. Тобто вони дають висновок не по всій Україні, а тільки по тим даним, які розміщуються, власне, на їхньому ресурсі. Ну, коротше, там можуть бути розміщені просто, типу, разові якісь запити на разову якусь роботу. Там щось на, не знаю, там роздрукувати, щось там надрукувати, щось намалювати, типу, якісь такі разові штуки. І тому і ціна така невелика, і така велика кількість цих охочих це зробити. То те ж саме з будівництвом. Там просто люди викликають себе та собі там, не знаю, плитку покласти або там щось там, не знаю, трубу якусь замінити. От. І багато є запитів на те, що давайте я приїду, зроблю. Тобто це не треба, мені здається, я не впевнений, але мені так здається, що це не треба поплутати з постійною роботою, там, от то, про що ти кажеш, в якихось бригадах.
Не знаю, ну чому? Чому не треба? Тобто там є багато саме оголошень, де шукають робітників на постійну роботу. Не, це ж не кабанчик там умовно, де типу,
да,
ну, задачі.
Тим не менш. Не якщо там є якась стата про це, то було б цікаво також подивитися. Ну, мені так здається. Ну, да, там є ще щось цікаве в цій новині?
Ну, значить, взагалі в топ-10 йдуть, там далі йдуть клінінг і домашній персонал. Там 30 відгуків на одне оголошення, середня зарплата 12600. Хоча я теж дуже багато відгуків чую про те, що знайти людину дуже важко. Ну, за 12600, мабуть, дійсно дуже важко, але 30 відгуків на оголошення, да? Угу. Є охорона і безпека, де 30 відгуків на одне оголошення, середня зарплата 15600. Ну, там, мені здається, завжди у нас охоронців дуже багато, а потреби в цьому менше. Адміністративний персонал і HR-секретаріат, 28 відгуків на одне оголошення. 18500 середня.
HR 18500, окей.
Да, логістика, склад, доставка 27 відгуків на одне оголошення, середня зарплата 25, фактично 1024 300. От, ну далі йде виробництво. От, наприклад, виробництво робітничої спеціальності 24 відгуки на одне оголошення, середня зарплата 20 тисяч. Хоча, знову ж таки, ну, я просто чую, що там умовно зварювальника чи фрезувальника, тобто людину, яка вміє працювати там на станках, знайти просто, ну, просто днем з вогнем, що називається. Дуже важко. Тож, цікава аналітика. Якби OLX каже, ну, по аналітиці OLX виходить так, що, в принципі, дуже багато пошукачів. Тобто,
а там, як ти казав, назва новини, типу, не тільки IT, да? Типу, що, типу, не тільки IT популярне, а
да, не лише IT, ще 10 галузей із найвищою конкуренцією дослідження OLX-робота. Ну, IT-шки тут взагалі немає. Тобто, як ти правильно сказав, так якраз IT-шку просто на OLX-і фактично не розміщують.
Ну, да, це типу, зрозуміло. Ну, цікаво. Якщо, от, я думаю, що це все правильні дані, просто там, скоріш за все, намішані, ну,
звісно,
постійні.
Звісно, що це
разові.
Просто їх дані.
Да,
їх,
да, да.
Це їх дані, да.
Те ж саме там цікаво було б дізнатися, як вони рахують середнє, тобто чи прибирають вони там найбільше, найменше, типу, або це просто середнє арифметичне, це також важливий запит, але я думаю, що прибирають. От. Ну, це така просто цікава штука.
Я, знов ж таки, була нещодавно там цифра, от, мені здається, що на цьому тижні була цифра від, мені здається, від нашого Мінекономіки, я можу помилятися від кого, ну, цифра така, що фактично 90 там плюс відсотків підприємств відновили свою роботу після повномасштабного вторгнення. Тобто порівняно з тим, скільки зупинило, вже 90% від тої цифри, яка була до повномасштабного вторгнення, саме по тим підприємствам, які вже існували. Тобто, по факту, ну, шукають персонал там, хто як, звісно, тут же ж така історія. От, але тут виходить так, що начебто, ну, бізнесу стало все-таки менше, ми розуміємо, да, в якій ситуації ми знаходимося. Але і відгуків повинно було стати менше. Тут якби виходить так, що відгуків багато, тобто люди шукають багато
роботи. Тому що багато людей без роботи, очевидно. Ну, і якщо сюди додати ще і ті скорочення в ІТ, про які ми казали вже декілька випусків подряд, величезні, які також в Україні відбуваються, ну, торкаються українського ІТ-сектора також, то, ну, цілком можливо, чому би і ні, що люди, які там намагалися піти в айтішку, їх там скоротили на якісь там позиції джуна, вони йдуть не в IT, а в якісь ось такі
спеціальності. Ні, ти зайти зі своїм. Тут же ж, типа, дуже багато спеціальностей.
У нас, блін, подкаст про IT. Я намагаюся знайти якусь пов'язку цієї новини з цим, щоб зрозуміти, чого пов'язано.
Ну, і про бізнес в тому числі. Просто я тут маю на увазі, що, знаєте, ну, типа, не жалійтеся, що ви не можете знайти людей, бо людей, якби, нібито багато. По даному LX, людей дуже багато відгукується на оголошення роботи.
Та взагалі не жалітись. Якщо ви не можете знайти людей багато, не жалітись. Якщо ви не можете знайти роботи також багато, також не жалітись. Взагалі не жалітись.
Такий висновок подкасту. Так, на тому і закінчимо цю новину. Так.
Що, наступна новина в мене, вона супер кльова. Значить, я почну з, як це, заголовка, коротше. В Україні почали застосовувати штучний інтелект для діагностики туберкульозу. Ну, кайф, правильно, Рома? Що скажеш?
Ну, кайф. У нас є взагалі проблеми, наскільки я знаю, доволі суттєві саме з цим захворюванням. Мені здається, що ми серед європейських саме країн там на лідируючих позиціях з цього захворювання, на жаль. До речі, коли ви робили цей знімочок? Сходіть, зробіть.
Я робив 5,5 років назад, коли був на повинен був приймати участь в родах, перед цим треба зробити цей знімочок.
Ну да, я теж.
Тоді я робив. От. Значить, в Івано-Франковську, Львові та Сумах в фтизіопульмонологічні центри. Значить, ну ладно, окей. Вперше в Україні почали використовувати штучний інтелект для діагностики туберкульозу. Це МОЗ повідомив український. Обладнання вже встановлено та використовується медичними працівниками, які пройшли тренінг із застосування систем штучного інтелекту при діагностиці туберкульозу у пацієнтів. А далі йде мій улюблений абзац цієї новини. Штучний інтелект здійснює автоматичний аналіз, читаючи рентген-знімки, і відображає зони потенційної патології у вигляді теплової карти легенів, що й допомагає виявити ураження з ймовірністю від 1 до 100%. Якщо я правильно прочитав цю новину, то, типу, я також можу виявити те, що у людини є туберкульоз, з вірогідністю від 1 до 100%. І будь-хто може. І навіть калькулятор.
Ну, мені здається, що тут трошки або в релізі, або той, хто писав реліз цієї новини, або той, хто його друкував, ну, щось неправильно зрозумів.
Ну,
але
маємо те, що маємо.
Але це чудово. Ну, з вірогідністю від однієї до... Ну, детектор медіа, до речі, якби поважне видання.
Ну, просто ти уяви, що ти собі приходиш такий на флюорографію, тобі роблять знімочок, потім так дзюм, там лампочки мігають, там якась
від одного, значить, з ймовірністю від 1 до 100% у вас туберкульоз.
Є шанс 1%, що в тебе туберкульоз. Що ти будеш робити з цією інфою? 1%. Ну, типу, це ж може і є. Ну, скоріш за все, ні, але ж може і є. І з 1% відбувається щось таке, ну, типу, що він може зіграти. Ну, коротше, не знаю. Ось така інфа. Типу, ось майбутнє, яке ви хотіли. Штучний інтелект вам може з такою вірогідністю надати інфу про що завгодно. Спитайте, що завгодно у чата GPT, і з вірогідністю від 1 до 100% це буде правильна відповідь. У мене все по цій новині. Просто, може, треба було її в дайджест навіть закинути, тому що вона така про штучно-інтелектуальна.
Теж заліз в цю новину, так. Да. І тут написано, наприклад, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, туберкульоз є другою за поширенням причиною смерті у світі. Перше, звісно, це серцево-судинні захворювання, це завжди топ. От, а друге є туберкульоз, ну уявіть собі. Це серйозно.
Ну так от, чи допоможе ця штука зменшити цю смертність? Там, здається, 10
мільйонів. Я певен,
мільйонів
що допоможе,
щороку,
ну чесно.
Вмирає.
Я певен, що допоможе.
Ти
десь
якийсь хворіє. Занадто... А, це хворіє. Ти занадто
хворіє,
позитивний,
да.
Мені здається. Занадто
я позитивно дуже, я дуже позитивно якраз дивлюсь на те, що стосується саме діагностування захворювань. Тому що є дві речі. Чому я позитивно налаштований. Перше, пам'ятаєш, ми колись обговорювали новину, про те, що штучний інтелект навчився визначати відбитки пальців людини, якщо у нього є тільки один відбиток
один
однієї
палець.
Руки, а іншої нема. І він це робив таким чином, яким ніколи не робили люди. Тобто, подібність відбитків пальців.
Ти кажеш про майбутнє.
Давно,
ти кажеш,
так от диви, що... колись давно я дивився по Теду чудовий виступ чувака, який розповідав про те, як він винайшов спосіб діагностувати, в даному випадку це був рак шлунку, чи мені здається, що шлунку, а точно щось з ЖКТ пов'язане.
Угу.
І вони винайшли такий спосіб, яким чином, тобто що вони шукали, як вони це робили. Виявляється, що коли людина хворіє, ви це знаєте, я думаю, багато хто з вас здавав аналізи на білки. Тобто, якщо білки підвищуються, то це означає, що є якийсь запалювальний процес.
Угу.
Прикол в тому, що білків, типів, видів білків в організмі людини дуже-дуже багато. І насправді можна провести кореляцію. Ну, типу, там щось, мені здається, він казав цифру, щось аля там 40 тисяч різних видів, підвидів білка. І він якби подумав, що можна провести кореляцію між конкретним захворюванням і конкретним білком, підвищенням конкретного, тобто зрозуміти, що це не просто білок підвищений, а саме який підвищений,
ага.
І з цього зробити висновок, що це те чи інше захворювання, або хоча б група захворювання, да, які нам підказує, що ми діагностуємо саме цю ділянку там тіла людини. І зрозуміло, що при такому форматі аналіз штучним інтелектом, ну, дає неймовірні варіанти. Бо вони там 10 років досліджували, саме шукали цей білок, а тепер, можливо, якщо є база даних відцифрована, то це можна зробити штучним інтелектом там за умовно, не знаю, годину. Ну, коротше, чи там день.
Або секунду.
Да, і відповідно тому, з точки зору саме діагностування захворювань, я вважаю, що штучний інтелект це просто, ну, може зробити прорив, коротше, в багатьох напрямках по медицині.
Ну, він взагалі в тому, то його якби і кайф.
Але може, а в даному випадку, може, просто, ну, вирішили кошти відмити по намодній.
Да, я хотів про це сказати, окей, да. Ну, коротше, типу, його задача штучного інтелекту глобальна, то в тому, щоб піти на ті рівні, на які людина не змогла піти. Зараз він там трошки, да, ми
ну,
там...
Ну, да, від одного до 100%, тут я з тобою згоден.
Ми там говорили про відбитки пальців. Ми говорили про те, як він там розшифрував ці тексти, знайшов, придумав, як прочитати ці тексти, які там під час там виверження вулкану були. От, всі ці такі штучки, ми вам про них розказуємо, нам самим цікаво, вони показують якби вектор руху. І я, звичайно, реально вірю в те, що там колись, знову ж таки, якщо ми доживемо, ти будеш приходити не в лікарню, а буде стояти така будочка, як телефонна будка була там раніше. Ти будеш заходити, в тебе буде там сюди там баночку з сечею, сюди баночку з калом, тут тобі вкололи пальчик, взяли кров, тут ти подивився, тут тобі така, там, не знаю, слину взяла з язика, і така зелена лампочка, тинь, ти здоров, все, можеш там рік ще не приходити. Або там червона лампочка, такий, як чек надрукувався, тобі де повністю розписано, що тобі треба робити. Або не роздрукувався, одразу через твій телефон там все замовили, і в тебе невірно, вже там все розписано.
Просто бізнес-ідея зараз.
Або це буде все відбуватися навіть на твоєму власному унітазі, який буде брати всі ці аналізи, і твій, там, скільки ти важиш, і що там в тебе з твоїми витоками відбувається, і таке інше. От. Це, звичайно, ну, типу, майбутнє, до якого ми прийдемо, в розвинутих странах це буде вперше, в першу чергу, вони будуть довше жити, будуть більш здорові, це буде коштувати багато грошей. Але зараз ми маємо вірогідність з 1 до 100%, і це якась, ну, херня, як на мене. Давай до останньої новинки.
Поїхали далі, да. Значить, журнал Time, це була ще насправді, ми її не взяли там наступний минулий тиждень. Ця журнал Time, коротше, випустив статтю,
в якій що він часто він, робить.
Да, в якій він ну, називається так, як технологічні гіганти перетворили Україну на військову ШАІ-лабораторію.
О май гад, о шіт.
Ну, звучить я навіть не знаю, ну, тобто я розумію, що є велика група людей, які, знаєш, ну, для них цей заголовок, це, типа, який жах, нас перетворили на лабораторію. Я взагалі просто співаю пісні, коли ну, чує, бо у нас же ж лабораторія, ви ж пам'ятаєте. Так,
да, 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 бойові комари.
Голуби, комари, там все-все-все. Да, ще й ШАІ лабораторії. І да, вони скажуть вам, що в кожному під'їзді фактично ШАІ лабораторія стоїть. Ну, тіпа, це дуже непоганий жарт, якщо розумієте. Да, так от, да, да. І, але є, я, наприклад, навпаки думаю, тіпа, ніфіга собі. Ну, коротше.
Я і не проти був бойових комарів, щоб їх випускали. Тобто я і цю нормально приймав.
Так. Я б теж був, звісно, не проти. Але поки що технології до цього не дійшли. Ну, слава Богу, що не дійшли до комарів технології, але, звісно, що...
Ну, замість комарів у нас FPV-дрони зараз.
Так. Що, коротше, чим завгодно, якщо можна. Значить, компанія Palantir Technologies. Тобто, насправді ця стаття, вона здебільшого обертається саме навколо Palantir Technologies. Є така відома компанія в Америці. І їх називають, ну, Time, я обожнюю американських журналістів, торговцями ШАІ зброєю 21-го сторіччя. Ну, ти розумієш? Ти розумієш? Це вже кіно просто. Це вже от фільм знімається.
Це кіберпанк.
Це вже фільм знімається, так. Да. І після початку війни в Україні, ну, не після початку війни, а після початку саме повномасштабного вторгнення, вирішили активно допомагати нашій країні. Президент компанії Алекс Карп підтримав ініціативу розгорнути офіс у Києві та надати програмне забезпечення для підтримки оборони. Він вірив, що їхнє співробітництво з Україною допоможе перемогти ворога. Тобто зараз в Києві діє офіс цієї компанії. Як каже Михайло Федоров, це наш віце-прем'єр-міністр з цифрової трансформації, ще багатьох є там, ну, там цей, втомишся перечисляти,
перераховувати.
Да. Так от, Україна, як каже Федоров, це найкращий полігон для випробування всіх новітніх технологій. Адже тут їх можна випробувати у реальних умовах. Ну, якби не те, щоб ми сильно раді цьому, звісно, тому що причини, по яким...
Так, да, краще б цього не було.
Краще б цього не було, але якщо це вже сталося, то я, наприклад, дуже люблю читати про те, що у нас там проходять випробування, нові озброєння там, чи нові якісь технології. Тобто тут випробування проходять не так, як це... Ну, вибачайте, там було в конфліктах інших, де в конфліктах нещодавніх інших, де там в країнах третього світу, хоча багато хто вважає, що Україна країна третього світу, але тут таке спірне питання. Так от, я просто про що кажу, що ці технології в тому числі стають доступними нам. Тобто тут таке співробітництво, не коли там приїхали умовно американські якісь підрядники, самі все там протестували, а ви як, типа, просто надали їм змогу це зробити у себе вдома. А тут все-таки йде мова про те, що відкриваються офіси, передаються технології, ці технології тестуються разом з нашими спеціалістами, в тому числі. Це доволі, ну, крута річ, коротше. Так от, продуктами компанії, саме Palantir, користуються понад півдесятка українських відомств, зокрема Міністерство оборони,
півдесятка
економіки.
Це 5. Правильно?
Да.
Півдесятка.
Півдесятка, так, да. Зокрема, Міністерства оборони, економіки та освіти. За словами Карпа, нагадаю, це очільник
риба.
Компанії Palantir, а не риба, да. Програмне забезпечення Palantir використовує штучний інтелект для аналізу супутникових зображень, щоб потім розумієте, да, що ставалося, даних із відкритих джерел та записів безпілотників. І тут також пишеться, що Palantir не єдина технічна компанія, яка допомагає українським військовим. Такі гіганти, як Microsoft, Amazon, Google, Starlink, про які ми сьогодні вже казали, та Clearview AI працювали, щоб захистити Україну від російських кібератак, перенести важливі урядові дані в хмару. Ви знаєте, я, хто не знає, скажу вам, що прийняли закон, тобто раніше, наприклад, закон не дозволяв урядові дані українських установ зберігати на серверах, які не розташовані в Україні. Зараз цей закон змінили, зрозуміло чому. Багато хто, звісно, скептично теж відноситься, що ці дані будуть доступні тепер там, не знаю, кому. Але якби факт є фактом, тобто у нас зараз дуже багато чого в хмари переноситься у всіх відомствах нашої країни. І з цим нам допомагають провідні компанії світу, такі як Amazon, Microsoft, Google, з точки зору хмарних саме технологій. Україна і досі зараз не платить Palantir за інструменти та послуги. Тобто це
вони
все відбувається
кейс роблять,
безкоштовно
з точки
Palantir'у, да, тому що вони роблять кейс, і тому що вони мають змогу випробувати ті технології, які ще не мають комерційного, скоріш за все, використання, тобто тому що вони ще не обкатані повністю. Відповідно, минулого місяця Білий Дім прийняв Palantir та кілька інших оборонних компаній, щоб обговорити технології на полі бою, які використовуються проти Російської Федерації. Штамп, перевірений у боях в Україні, нібито працює, кажуть в Palantir. Тобто,
це дуже добре вірю. Звичайно, він повинен працювати, тому що це на зараз найсучасніша війна. Дуже мені шкода, що вона відбувається саме на нашій території. Але факт є факт. Вона, якщо нема з ким порівнювати, тому що там Ізраїль з Палестиною, там,
це. Тут ще знаєш, така цікава історія. От, наприклад, компанія Clearview, яку ми згадували, вона надала свої інструменти понад 1500 українським чиновникам, які використали їх для ідентифікації 230 тисяч росіян на своїй території. Тобто,
це ж система, яка порівнює обличчя, да? Вона за обличчям шукає.
Саме так. Невеликі американські та європейські компанії, багато з яких зосереджені на автономних безпілотниках, також відкрили свої магазини у Києві. І це змусило декого назвати навіть Київ Мілтек долиною. Я нагадаю вам, що колись там в минулих випусках, десь приблизно в грудні, ми розмовляли про те, що Міністерство цифрової трансформації презентувало стратегію розвитку інновацій в Україні. Я нагадаю вам також, що одним з напрямків цих інновацій була мілтек-індустрія. І ми казали з вами про те, що подивимось, бо то стратегія, якби стратегія без екзекюшена нічого не значить. І от ми, ця така стаття в Time, вона в тому числі привідкриває саме завісу того, як у нас, тобто які саме технології, які саме компанії в цьому беруть участь. Це дуже важливо, тому що, сказати, що ми там зможемо самі щось зробити, це дуже чудово, але є лідери індустрії, яких ми залучаємо саме для такої роботи, які самі раді залучатися, тому що їм треба теж тестувати своє програмне забезпечення. Відповідно, союзники в приватному секторі, тобто ці компанії, вони кажуть, що грають в довшу гру, тобто створюють військову лабораторію майбутнього, так вони це називають. У перші місяці війни, наприклад, українські чиновники приймали будь-яку допомогу, вони взяли кібер- та хмарні сервіси від Microsoft, Amazon і Google, термінали Starlink від Ілона Маска, програми забезпечення для розпізнавання обличчя від Clearview, а також і безліч експериментальних безпілотників, камер, комплектів глушіння і, всього-всього. Спочатку процесу не було, був хаос, розповідає заступник Федорова Олександр Борняков. До того літа Додає він, нам довелося заспокоїтися і сказати, ми не можемо продовжувати цей шлях, нам потрібна довгострокова стратегія. І за межами держави є ознаки того, що українська військова лабораторія, так звана, допомогла їй стати головним гравцем на світовій арені військових технологій. На цьогорічному веб-саміті український павільйон височив над іншими експонатами. Лише 2 роки тому присутність була обмежена кутковою будкою, так написано. Того ж разу стенди розмістили 25 українських стартапів, а десятки молодих працівників у жовтих футболках збірної України роздавали рекламні буклети з найкращий час для інвестування в Україну зараз, а не після війни. Ну, коротше, і завершується ця стаття таким чином. Це перший випадок під час війни, коли більшість критично важливих технологій надходять не з дослідницьких лабораторій, що фінансуються з федерального бюджету, а з готових комерційних технологій, каже Стів Бланк, ветеран технологій, співзасновник центру Gordian Knot Center.
Звідки Стів з'явився для... в цій статті? Вроді його раніше не було, але добре, що він
ну,
також.
Їх там багато. Да.
Я
і для цього є ринок. Отже, джин вийшов із пляшки. Тобто дуже багато приватних саме компаній з'явилося в сфері, де раніше була вона, коротше, набагато більш монополізована.
Ну, це якби... цілком зрозуміло і логічно, і все таке інше. Кіберпанк.
Коротше, тут я просто що хотів сказати, да, я просто насправді, да, ну, це жахливо, що ми стали саме полігоном випробування технологій, на жаль. Це жахливо. Але якщо вже це сталося, то чудово, що вони є. Чудово, що у нас є партнери, які нам допомагають з цим.
Чудово, що вони допомагають це... нам, а не нашим ворогам.
Саме так, да. І чудово, що ну, це в тому числі, ну, ми всі знаємо, що там Ізраїль після своїх воєн, які, на жаль, нам не закінчуються, да, став, ну, тобто, багато мілтек речей, зроблених в Ізраїлі, вважаються одним із найкращих в світі. Да? Це стосується їх технології протиповітряної оборони.
Зброя, у них просто
всі кажуть, да, що дуже, дуже і вогнепальна зброя, і танки вважаються вони дуже там хорошими, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, так, на жаль, ми вимушені це робити, але добре, що в цьому знаходяться плюси, коротше, що в нас є підтримка, і що насправді це дає там можливість Україні в майбутньому бути одним з ну, серйозних мілітарі-центрів світу, який виробляє технології, якими будуть користуватися інші країни з демократичного табору.
Саме якось так. Я хотів ще згадав, поки тебе слухав, все мене не покидає порівняння з кіберпанком і різними кіберпанковими світами, які там описані фантастами. А в кіберпанку є таке формулювання, що все, що не можна підкорити, ну, в плані там онлайн, да, перехопити керування для того, щоб там якось використовувати, можна перегріти. Ну, тобто, ти, якщо не можеш там, не знаю, перехопити керування якимось там автомобілем, ти можеш його там перегріти, і він буде там, буде вибух. От. І я ось думав про те, що наш супротивник, в них багато старих танків, старої всякої херні, до якої всі ці технології просто не доходять. Але при тому в них є і дуже багато і безпілотників, і ті самі мопеди-шахеди, і FPV-дрони, і все таке інше.
Ракетне озброєння. Дуже
звичайно, так. І я не знаю, я не є, далеко не є, і не намагаюся бути там ніяким військовим експертом. Я бачив, що використовуються різні технології вже для того, щоб там саджати ці шахеди, їх саджають, типу, спеціально, щоб забирати, коли вони літять там десь врізатися в будівлі. От, але там якихось поки що таких прямо значних технологічних військових перемог я не бачив. Ну, щоб, типу, не знаю, там ми змогли там зламати і вимкнути їм там щось дуже серйозне, і це завдало великої шкоди. Але хотілося, щоб це відбувалося більше. Тому то, про що ти розказував, як я розумію, це більш така допомога у протидії нападу. Да? Тобто там зберегти дані, запобігти тому, щоб щось зламали, там забезпечити якісь
ні,
там.
Ну, ти ж розумієш, аналіз зі снімків, наприклад, це ж для того, щоб потім наносити удари, наприклад.
Да, це точно, вже... це для розвідки, це для нанесення ударів, да, це дуже важлива штука. Розпізнавання людей.
Плюс там, передача да, безпілотників також... у нас дуже-дуже-дуже-дуже-дуже велике зараз тестування безпілотників різного гатунку від різних компаній в реальних бойових умовах.
Ну, коротше, це в будь-якому разі добра новина, дуже гарна. І ми дякуємо нашим партнерам за те, що вони це все нам дають і дають там безкоштовно. І не треба лякатися назви лабораторія або полігон, бо вже є, як є. І знову ж таки, добре, що нам, а не їм. І я так плавно підводжу до того, що в нас
нагадуємо, збір. Що у нас теж несеться збір да, на український розвідувальний БПЛА великої дальності, який називається «Бунтар-1», який пройшов всі випробування.
Дуже
готовий стати на озброєння, да, готовий стати на озброєння однієї з бригад, яка займається саме розвідкою. Тож, долучайтеся, будь ласка, до нашого збору. Ми вдячні за будь-який донат. Ви зараз бачите QR-код у себе. І, звісно, що є посилання під відео, де можна да, долучитися. Також, якщо у вас є бажання стати тиловиком збору, бо там багато тиловиків збираються для того, щоб зібрати по 50 тисяч гривень на...
Там не обов'язково по 50 тисяч гривень, там можна будь-яку суму вибрати.
Коротше, да, будь-яку суму взяти тиловику, я маю на увазі, щоб зібрати потім 5 мільйонів. То, будь ласка, долучайтеся, якщо ви теж хочете стати там тиловиком, у вас є якась аудиторія, і ви певні, що зможете допомогти зібрати цю суму.
Да, я додам тільки, що це не тільки сам БПЛА, це комплекс. Тобто там є ще й те, що знаходиться на землі, керування, аналіз даних, так, і інше. Тобто це така велика штука, це не просто типу сам БПЛА.
Пташка, да, це не просто пташка, це комплекс да. Безпілотний.
Дякую,
на тому будемо
вам.
Закінчувати.
Дякуємо вам, як завжди, що ви дослухали аж до сюди. Маємо надію, що ви з нами залишитесь і надалі.
Ми емодзік, для вас. Емодзік який-небудь, емодзік для тих, хто дослухав. Поставте в коментарях.
Рома.
Бананчик, наприклад.
Бананчик. От, чому би і ні?
Емодзік бананчика. Чому би і ні, дійсно.
Кожного користувача телефону бананчик в емодзі повинен бути близько під
там, до речі, там, до речі, є цікава інфа з приводу того, що Еквадор, здається, Еквадор, там була історія про те, що Еквадор начебто був готовий передати Україні радянського зразку. А потім розтягла одразу в бананах, які їдуть з Еквадору, ну, якусь там, коротше,
і призупинила проблему, експорт.
І призупинила да, експорт цих бананів, і відповідно Еквадор злякався, що дуже мало бананів він продасть в Росію. І відмовився постачати зброю в Україну. Так от я просто про те кажу, що, знаєш ти чи ні, саме в бананах приїжджає найбільша кількість коксу, кокаїну. І я думаю, що нічого б страшного з бананами б не сталося, тому що, ну, знаєте, багато людей в Москві вимагали б повернути еквадорські банани на полиці. Ну і хер з ними, коротше, хай.
Бажаємо їм смерті. На цьому і завершуємо.
А вам здоров'я, наші дорогі глядачі і слухачі. Цілуємо, обіймаємо. Цьомки-бомки.
Будьте радісні. Пока-пока.